Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава с втория заместник председател на Народното събрание, който е лидер на ВМРО, господин Каракачанов, заповядайте.
Добре.
Който е и претендент за президентското място в двойка с юриста Явор Нотев, а двамата са излъчени от Патриотичния фронт, НФСБ, ВМРО, в коалиция за президентските избори с Атака. Господин Каракачанов, най-големият въпрос, който седи пред вашата кандидатура, е дали вие ще се явите на балотаж с кандидата на ГЕРБ? И това няма ли да бъде в известен смисъл някакъв нонсенс?
Ами като гледам така притесненията в ръководството на БСП, това е най-вероятният вариант, според мен.
Добре, но ако се наложи да се конкурирате с ГЕРБ, как ще се случат нещата?
Какво значи да се конкурираме? В края на краищата това е нормално. В живота, в политиката всичко е конкуренция. Аз го възприемам не като игра някаква, а като конкуренция, в която всеки излага своите идеи, а негово величество българския народ решава. Това е съвсем нормално. Аз не виждам драма в това. Ние с ГЕРБ сме конкурирали много пъти и на местните избори, които бяха само преди, има няма една година. В някои от общините ние победихме, в други те победиха. Имахме поне 12-13 балотажа срещу кандидатите на ГЕРБ. Нямаше никакъв проблем.
Добре,
това е нормално. Борба на идеи.
Коя е най-силната теза във вашата позиция?
Най-силната всъщност няма как да бъде само една теза.
Най-важният приоритет, който вие трябва да отговаряте като президент, се пак.
Най-важният приоритет е това да запазим България. Защото всички останали приказки и тези спорове за ляво, дясно, русофили, русофоби са абсолютно измислени с цел да разделят обществото и отново едни партии да си оградат едни кошарки от избиратели, за да ги ползват. Истината е, че аз винаги съм се стремял да изваждам тези, да поставям въпроси, които касаят общия национален интерес, а не партиите, т.е. не интересите на левите, на десните, монархисти, републиканци или така нататък. Основното нещо, което е като проблем, е бъдещето на България. Ще има ли държавата България? Всичко друго са заобиколки на вашия въпрос. Защо? Ми първо, не е само въпроса с нелегалната имиграция, която заплашва да нахлуе в България. Това е действително сериозен проблем. Но друг голям проблем е демографската криза. Българския етнос, говоря за българския етнос конкретно, е най-бързо топящия се в Европа. Всяка година населението на България намалява с около 40 000 човека. Това е един областен център. И това се дължи на няколко причини. Първо, висока емиграция, ниска раждаемост и висока смъртност. Ето за това говорим. Аз не се страхувам да назовам проблемите такива, каквито са. Глупавата социална политика на всички български правителства през последните 25-6 години води до това, че България се циганизира. Това е факт.
Добре,
и това са проблеми.
Но аз лично като гражданин и като човек споделям вашите позиции. Мисля, че не съм само аз. Знаете още повече, че и престъпността се генерира от тези...
Всички тези маргинални общности, гета и така.
Нашата небрежна социална дейност, както се изразихте вие по-остро от мене, която води до една неконтролирана популация, която създава такива. Но въпросът е следния. С какви лостове имаме ли? Първо, финансови разчети и възможности. Второ, имаме ли човешки фактор, който може да овладее тези процеси?
Първият проблем е преодолим. Финансовия проблем е преодолим. Аз ще ви дам само един прост пример. Аз го задавам като въпрос на всички тези срещи, на които присъстваме с колегата Явор Нотев. Знаете ли колко са били хората, които са получавали пари от социалните фондове за различни форми на инвалидност в 90-та година. При 9 милиона население, 130-40 хилядна армия и работеща промишленост. Били са 150 хиляди. При 7 милиона население, при никаква армия и при неработеща промишленост, в момента в България има 960 хиляди граждани, които получават пари за някаква форма на инвалидност. Не са една или две медиите, които показваха здрави и прави цигани, които се водят болни от страшно сърдечни заболявания и вземат пари за инвалидност. Отидете в цели региони на страната, ще видите в едно циганско гето децата са болни от епилепсия, в другото всичките тези са болни от някакви други заболявания.
Добре, и обаче,
това са едни пари, които се изсмукват от социалните фондове. Ето ги парите.
Имаме ли хора, които могат да преодолеят, да организират тези процеси?
Ето тук ни е големия проблем. В смисъл, на България говоря проблема. Защото младите, активните хора, голямата част от тях напуска страната. И основна задача на българското правителство и на всички български институции е да дадат възможност младите хора да се реализират в България. Чрез първо, една нормална политика в образованието, където те да получават нормално образование. Кажете ми, нормално ли е в 7 милиона държава като България да има 54 висши учебни заведения? Абсурд. Това е абсурд. Голямата част от тях са едни печатници за дипломи и от тях излизат едни хора, които нямат необходимите знания и подготовка. Замете образователната ни система с така наречените делегирани бюджети, всъщност ние стимулираме неграмотността в България. Тоест, ти преди да предприемеш мерки в образованието...
Добре, нека да ви прекъсна, защото ние, това е вече част от предизборната кампания, ние ще имаме възможност да говорим по тези
въпроси. Питахте ме за потенциала. Това е проблем. Така е.
Да, така. Искам да ви попитам и по повод потенциала за най-важната тема, която на фона на останалите теми, свързани с политическото равновесие по отношение на Европейския съюз, Русия, Турция и така нататък, газовите доставки, всичко останало. Най-важната тема обаче е миграционният поток.
Така е, в момента това.
Може да ни залее като скъса бента, крехкия бент на турската граница или по другите граници, които ни заобикалят и ние да трябва да ги поемем по силата на Дъблинското споразумение. Каква би трябвало да е българската позиция? И в състояние ли сме, не по-малко важния въпрос, ние да успеем да я наложим?
Ето тук е ролята на държавния глава. Основните приоритети, основните прерогативи, които има държавния глава, са в сферата точно на сигурността и в външната политика. Помните, че когато премиера Борисов се опита да направи тази совалка между Турция и Германия, и от думите му ясно пролича, че той е притеснен от това, че е възможно от Турция да тръгнат огромни маси беженци. Всички го разбрахме. Той го каза много дипломатично, но мисля, че не остана съмнение за никой. Аз тогава, в качеството си на заместник председател на Народното събрание, изпратих предложение до държавния глава, сегашния президент, да свика Консултативен съвет по национална сигурност. Той просто реши да емигрира, замина в Бразилия.
Не, да, той даже така. Отговора беше, че вече такива два са свикани.
А не, такива, той не отговори. 13-та и 15-та година. Той до края на август не отговори.
Отговори.
Какво значи са свиквани два? Тя ситуацията се променя всеки ден.
Точно така.
По отношение на нелегалната емиграция, защото тук не става просто за бежанци. Крайно време е да спреме да говорим неща, които ни се налагат от едни бюрократи в Брюксел, които ни съветват да бъдем политически коректни. Въобще не става въпрос за бежанци, които бягат от война. Мога да ви кажа справката. Към днешна дата, последния един месец, нелегалните емигранти, които са навлезли на територията на България, са предимно от Афганистан и от други страни в Близкия изток, в които няма военни конфликти. Сирийците са около 30%, т.е. гражданите на Сирия са около 30%. Вие видяхте през всички тези, миналата година бяха големите баталии на гръцко-македонската, оттам на македонско-сръбската, сръбско-унгарската граница, унгарско-австрийската граница. Вие видяхте ни здрави, прави мъже, много добре оборудвани, с модерни телефони, с GPS-и, хора, които въобще не бягат от никаква война. В края на краищата, ако в твоята страна има война, аз поне смятам, че всеки здрав и прав мъж трябва да си защитава тази страна.
Добре, давайте, в понеделник идва Орбан, представителя на така най-радикалното отношение към бежанците и стълба на Вишеградската четворка. Какво трябва да очакваме от това посещение и вие лично ще намерите ли начин да заявите своята позиция в подкрепа на позицията на Борисов и тази на България?
Нека да чуем каква ще е позицията от тази среща, но аз лично смятам, че политиката на
Вишеградската
четворка и специално на Унгария е изключително точна. Това, което ние нямахме кураж да направим през последните 3 години. Унгария го направи. Сега, между другото, на 2 октомври в Унгария има референдум с въпрос. Желаете ли да приемем нелегални имигранти? Много ясен въпрос. Сега, какво трябваше да направи и какво трябва да направим ние. Първото нещо,
не стремахме ли ние, извинявайте, още един по-общен въпрос, тактовете да застарам на една по-радикална, по-твърда, по-скоро на радикална позиция, както направиха Вишеградската четворка?
Не бих казал изтървахме, а се забавихме. Според мен, добре, забавихме. Не е късно и сега предстоят форуми в буквално другата седмица, да, които идват, на които България трябва да вземе много ясна и категорична позиция. Първо, ако ние не получим достатъчно подкрепа в жива сила и в техника за охрана на българската граница, както между другото Орбан договаря с... т.е. сърбите договарят с Унгария и с Чехия, ако ние не получим от европейските страни полицаи и военни, които да охраняват, да помагат при охраната на нашата граница заедно с техника, ние замразяваме изпълнението на Дъблинското споразумение. Ясно и категорично. И няма
това
да допуснем.
Ли?
Абсолютно е възможно.
Какво ще?
Просто казваме, че няма да приеме. Никой не го приеме. Какво ще ги транспортират до аерогара София и ще ги държат самолета ли? Няма как да стане. Значи, приема такава
как
позиция.
Как няма да ги приемем?
Как ще ги приемем? Защо трябва да ги приемем?
Ако Дъблинското споразумение...
Ами, аз задавам въпроса. Ние обявяваме, че замразяваме изпълнението на това споразумение от страна на България.
Ама какви санкции ще получим веднага след Каракачанци? Вие си представете веднага реакцията на Европа.
Реакцията на Европа.
Верно, че Туск, Юнкер, Меркел, Орбан, с кой още Борисов разговаря, изразиха подкрепа на нашата позиция, но това е само на думи за сега.
Аз обаче мисля, че ние имаме много, трябва да имаме много ясна позиция и те трябва да бъдат директно
изразени. Как технически? Наистина ми кажете как?
Технически простичко ясно казваме, няма да приемаме. И на нашите аерогари няма да кацат самолети с подобни хора. Как ще ни ги пратят? По Дунава, с кораби. Или ще ни ги транспортират обратно по трафиканския маршрут, обратно в Германия.
Обсъждали сте го с Бойко Борисов?
Ами, коментирали сме го. Аз нямам навика да коментирам. Между другото,
това не е някаква
много
тайна.
Много е лесно да излезеш и да критикуваш. Аз изразявам критики към Борисов, но предпочитам, тъй като имаме нормален диалог, предпочитам да звънна, да направим среща, да разговаряме по въпросите.
Добре,
и когато търсим решение, няма нужда да бия тъпа на помедии.
Но това не е някаква тайна, виждате, въпрос е
но,
важен.
Но както виждате, той се слушва в предложенията на Патриотичния фронт, защото говоря по този тема и по други въпроси, но по тази тема. Помните, че Патриотичният фронт е основният фактор, който настояваше в програмата да залегне охраната на границата. Патриотичният фронт е основният фактор, който даже когато правителството се чудеше и някои от министрите обясняваха, че ако ние продължиме да правим ограда по границата, това ще да бъде недобросъседско спрямо Турция, тогава Патриотичният фронт постави много ясно въпроса.
Да, все пак
или граница, или оттегляме подкрепата.
Отговорете ми. Питам ви чисто политически, не да разбера вашите лични разговори с министър-председателя. Разговаряли ли сте с него за такава възможност на париране на Дъблинското споразумение, ако няма друга? Да не се допускат такива самолети да
Разговаряли сме. И както виждате, той има последните 2-3 седмици, откакто направи опита да посредничи между Анкара и Берлин, излезе с няколко много ясни.
Що наричате опит? Какво очаквахте толкова да се случи?
Казвам,
това
опит
е много сложна задача.
Естествено, че е сложна, затова казах опит.
Вие какви успехи щяхте да постигнете по-големи?
Аз бих се опитал да направя същото.
А колко повече щяхте да постигнете от
мен? Един Бог знае. Никой не може да каже
какво. Всички го подценяват.
Не, никой не го подценява.
Беше да
бяхте там. Не, напротив, аз не го подценявам. Аз не го казвам, за да го подценя.
Казвам го журналист, който беше там и наблюдава с какво напрежение си в разговорите.
Когато държавата ти е заплашена, ти като министър-председател, като президент, като тези две институции, естествено, че трябва да направи всичко възможно. Аз не го подценявам, не го казвам с някаква ирония. Действително, той се опита да търси някаква форма на посредничество. Другият въпрос е, че Германия има една политика, Турция има друга политика и този опит на този етап поне не дава резултат. Но това не означава, че България не трябва
така,
да
пробва. И довършете си мисълта. Разговаряте ли с министър-председателя Борисов да се парира приемането на бежанци по съответния
начин?
Ако не се обещили Дъблинското споразумение?
Самият той имаше една подобна позиция буквално преди има няма 10 дена. Така че всеки разумен човек трябва да мисли в тази посока. Ние, извинявайте, но ние няма защо да плащаме сметките на няколко европейски държави. Първо, не е България държавата, която предизвика така наречените арабски пролети в Близкия изток и докара ислямския фундаментализъм като фактор там. Не е България, която покани тези хора да тръгнат и да идват в Европа.
Е, да, да, ма никой така, в момента че... не разисква този въпрос. В момента сега, даже ако щете, чисто формално. Не значи, ние сме границата с Турция.
И трябва да си охраняваме границата.
И ние по силата на дъблинска сигурност, ние могат да ни ги върнат обратно, да се превърнем между един буфер.
И ние просто казваме, че не ги приемаме да носираме споразумението. Има подобна практика и в международното
право.
Вие
наясно ли сте какви санкции ще претърпим, ако денонсираме споразумението?
Аз ще ви кажа, че ако ние тръгваме да правим подобен ход, това ще бъде една лавина от други европейски държави, така че няма как да бъдем санкционирани нито ние, нито Унгария.
Достатъчно силни ли сме, за да можем ние категорично да тропнем на масата и да кажем...
Ами по статута на Европейския съюз сме достатъчно равноправни. И не трябва самите ние да живеем с чувството, че някой друг трябва да ни решава съдбата.
Равноправни ли сме, когато получаваме 6 милиона за бежанците, а Гърция получава 78, а преди това 100 и колко бяха?
Казах, по статут сме равноправни. Да. Това, че ние не си ползваме правата и че оставяме някой да ни разиграва и да
Борисов
ни залъгва.
Борисов ли е виновен?
А как ще е виновен? Борисов, той е проблем
от 4 години. Обвиняват го, че той
Борисов,
не си
проблем,
ползва правата.
Проблема от 4 години. Проблема от 4 години. Защо трябва да хвърляме? Нека да бъдем обективни. Сега би било
не,
много модерно.
Не, в кампанията вие ще обвинявате ли Борисов, че той не си е използвал достатъчно добре правата пред Европейския съюз да избуя повече позиции за България? Това е интересен въпрос.
Би било много интересно и бих печелил, ако го критикувам. България е строено опозиционно. Аз обаче предпочитам да давам и да предлагам решение и да търся партньори, а не да черпя евтини политически дивиденти. Защото истината е без политическо съгласие в България. ГЕРБ, БСП, Патриотичния фронт, Атака, нормалните партии в България. Ако те нямат общо съгласие за обща политика и тази тема с нелегалната имиграция си я развяват само по избори, естествено, че няма да решим проблема.
Така
че предпочитам не да черпя евтини дивиденти, а да се опитам да го убедя в някои тези. И както виждате, когато сме настоятелни, говоря за Патриотичния фронт като практика, нещата се случват.
Да разбирам ли, господин Каракачанов, така е, но да разбирам ли, че вашата предизборна кампания ще стъпи на това. Партии, обединете се около национално важните проблеми за България и не търсете ефтина слава.
Това винаги е било това винаги
на фона на тежката бежанска криза.
Това винаги е била моя теза. Извинявайте, ама в важни ситуации за държавата, в тежки моменти, партиите има смисъл от тях да съществуват само ако обединяват усилията си в полза на цялата нация и в полза на България. Ако ти ще се ползваш от всяка тежка ситуация, за да се опиташ да уязвиш опонента си, по този начин да разрушаваш държавата, за да печелиш ефтини дивиденти, извинявай, утре като дойдеш ти на власт и завариш една разградена държава, не дай си Боже, с много по-сериозни проблеми, какво правиш? Тази практика трябва да я прекратиме. И между другото, това го показаха, в Западна Европа е ясно, показаха го бившите източноевропейски държави. Една Полша, в която още от 70-те години има мощно опозиционно движение. 77-ма година има 60 души убити демонстранти от комунистическата милиция. Имаше солидарност, военно положение и така нататък. Поляците се джавкаха 2-3 години след 89-90-та година и в един момент седнаха и се разбраха.
Финално изречение. Обратите се, ако обичате, моля ви, към вашите партнери в политиката.
На господин Янков половин час, на мен само 10 минути.
Не, 10 минути, както 20 минути в ефир.
Чувам се. Аз смятам, че в политиката трябва да се дават решения, а не да се търси евтин политически дивиденд. И само да довърши за бежанците. Второто нещо, което трябва да заяви България, че ще изпратиме армията на границата, тъй като в момента контингентът е незадоволителен, и българските силови структури, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, ще им бъде разпоредено, включително с използване на сила, да не допускат нахлуване на големи маси нелегални мигранти в
България. Това е важно. Книга носите ли?
Ами не ми казахте, че ви носа, ще ви донеса, за да подарите на някои.
Не сте идвал тук в студиото.
Не съм идвал, както знаете, до сега само по телефона и в
сега по телефона. Добре, тогава ще ви подаря на живо, ще ми донесете книга, тениската. Беровска пита и ще ви прочисля към клуба на.
Благодаря ви. Аз ще ви донеса някои книги, които аз съм писал, касащи националната кауза. Има някои от кандидатите какво да научат от тях.
Аз ще ви подаря една книга, в която пък съм интервюиста. Това е четиво с Ахмед Доган.
Тази на Патън ми харесваше
повече. Това ми я подари Вълканов на мене. Вие си я купете или аз ще ви я намеря.
Благодаря.
Сигурно съм, че тук с известни оговорки ще я прочетете, но и съветвам.
Ще прочета, разбира се.
Да видим и книга за вас. Благодаря. Още нещо се виждаме по време на предизборната кампания. Благодаря. Това беше интервю с Красимир Каракачанов, Либерна, ВМРО.